Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder, en tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Velkommen til denne serie episode af Mægtige Middelalder. Vi vil i denne episode tale om fakta og fiktion i filmen Margrethe den Første. Og jeg skal med det samme advare om, at vi taler frit om filmen og dens handling. Så hvis man ikke har set den, så anbefaler vi, at man slukker podcasten, ser filmen og vender tilbage for at høre resten senere. Filmen om Margrethe den Første er en stor succes i de danske biografer, og vi vil gerne ønske instruktørerne holdet på filmen til lykke med det. Det er en flot film med mange interessante og til sider overbevisende bud på Margrethe og hendes tid. Faktisk er den så vellykket, at nogle biografgængere har haft problemer med at skelne fiktion fra fakta, og de er blevet en smule forvirret. Og her skal man selvfølgelig huske på, at film er kunst, og at filmskaber har fuld ret til at tolke og vælge til og fra i historien for at skabe deres egen fortælling. Det er med andre ord, kunst, det er ikke dokumentar, der vises på lærerne i de danske biografer. Til forskel herpå er vi historikere bundet af, hvad vores kildemateriale og vores dokumentation fra fortiden kan fortælle om for eksempel Margrethe den Første. Og derfor vil vi gerne give vores forskernes bud på, hvad der er kildebelæg for i filmen, og hvor vi som historikere ser en anden historie. Denne episode er ikke ment som et angreb på filmen, men snarere som et supplement til en interessant og flot fremstilling af denne savnomspundne dronning. Så episoden er altså for de lyttere, der er interesseret i, hvad dokumenter fra samtiden kan sige om Margrethe og den falske Oluf. Og med mig for at blive klogere på, hvad der er kildemæssigt belæg for i filmen, er Markus Hedemann, ledende redaktør på Diplomatarium Danicum, og nogle lyttere genkender ham måske fra episoden om Kalmarunionen. Og det er af den årsag, jeg har inviteret med, for jeg kan ikke forestille mig nogen bedre til at snakke den her film igennem med mig. Men før vi begynder, får I lige en lille bid fra filmens trailer, som appetitvækker.
Min dronning.
Vi har skabt den nordiske union sammen. Og til foråret, der bliver min søn kong Erik forlovet med prinsesse Filippa af England. Og så er der ingen, der våger at gå i krig mod os.
Deres majestæt, jeg kommer rett fra Gravdals. Jeg mødte en mand der, kong Olaf.
Min søn er død.
Olaf døde for 15 år siden.
Der er nogen, der prøver at ramme os. Men de ved ikke, hvem de udfordrer.
Er han med den høje Erik? Han er adopteret fra Pommern.
Bring ham her til. Jeg vil se ham.
Mine herrer, tillad mig at spørge om deres navn.
Jeg er kong Olaf Håkonsson.
Hvem er du som sitter på min trone? Hvem er du? Den eneste sande kong, der er her, han sidder lige præcis på tronen der.
Hænger ikke en mand, vi ikke ved, hvem er.
Den mand er ikke din søn. Du gav ham en smuk begravelse.
Ja, men jeg så ham aldrig død.
Du og Erik har hele Nords opbakning. Vil du sætte det over styret?
Når jeg slæbte et æsel herinde nu, så ville du tro, det var din søn.
En mor, der ikke kan genkende sit eget barn.
Jeg prøver at finde ud af, hvad der skete den dag, min søn døde, Jens.
Du husker da, hvem jeg er? Mål!
Jeg er bange for, at vi ikke kan styre det her.
Jeg er ikke bange for nogen.
Velkommen, Markus.
Tak skal du have.
Ja, Markus, vi har begge to set filmen, og vi har forskellige punkter, vi gerne vil diskutere i dag. Men hvor synes du, vi skal begynde?
Vi starter simpelthen med begyndelsen, om man så må sige. Nemlig Olufs død, 1387. Olufs formodentlig lidt uventet død. Man ved ikke rigtig helt, hvad han døde af, men det var jo ikke sjældent, at folk i middelalderen døde for et godt ord. Det gjorde stakkels Olaf altså også.
Ja, det går meget hurtigt, ikke? Altså, det er noget med, at det er han og Margrethe, de er i Ystad, og så skal han til Falsterbo, og så bliver han simpelthen syg og dør ret hurtigt, ikke?
Ja.
Men der er jo, jeg har læst nogle steder, der spekulerer sig, om det var pest. Der er jo altså nogle af de her pestformer, de kan gå meget, meget hurtigt.
Ja. Ja.
Men ved det jo ikke.
Man ved det ikke, altså, og det er måske også noget, der ligesom bidrager til myterne, fordi hvis det nu var helt entydigt, han var faldet ned fra et borgtårn, eller faldet ned fra hesten, eller sådan noget, eller var blevet dræbt i en øvelseskamp, så kan det være, at man havde haft lidt, så havde man måske haft et lidt mere fast holdepunkt til at bedømme ham, men han dør altså af en, jo efter alt at dømme, infam sygdom, som gør det af med ham meget, meget hurtigt, og som man har været helt chanceløs overfor i middelalderen. Og der er et vidnesbyrd om hans død. Det er så fra 1402, når vi er oppe ved sagen om den falske Olaf, som vi skal tale om lidt.
Ja, tidspunktet, hvor filmen udspiller sig. Ja.
Præcis, præcis. Der er der altså 13 meget højt profilerede stormænd, som bevidner, at han døde. De var til stede. Hans indvolde blev taget ud og begravet i Lunds domkirke. Hans balsamerede lig blev begravet i Sorø.
Ja, og det balsamerede lig, det ligger jo altså på Lille Parat i Falsterbo, så vidt
ja,
jeg kan se.
Ja,
ikke også?
Præcis.
Så der er altså, hvis vi tror de her adelsmænd, og jeg kan ikke udenbart se, hvorfor vi ikke skulle gøre det, men så er der altså, det har været offentligt. Så
der har været ret meget offentlighed om sagen, må man sige. Og det, som man måske kan blive trigget lidt af, når de taler om alle de her højprofilerede personer, der har været til stede ved både ved Lille Parat og ved begravelsen. Det eneste, de faktisk ikke nævner, det er så Margrethe. Ikke desto mindre vil jeg nu nok hæve det ud fra det her vidnesbyrd, og ud fra, kan man måske sige, almindelig sund fornuft, at det er fuldstændig utænkeligt, at Margrethe ikke skulle kunne have konstateret, at han var død. Hun kunne simpelthen ikke have foretaget sig det, hun gjorde senere hen med at blive rigets fuldmægtige husbond og frue, hvis ikke hun havde vidst 100% Oluf er død. Så det vidnesbyrd, det er jo sådan ret afgørende til at forstå, hvad der er, hvad der er fakta og hvad der er fiktion. Og jeg vil bestemt hævde det fakta, at han var død, og at det var en offentlig kendt sag, og at Margrethe selvfølgelig har vidst det, også selvom hun var i Ystad, da han døde.
Ja. Og der er jo også det ved det, at hvis man sådan ser på, hvad der sker umiddelbart efter han død, ja, så kan man ikke rigtig se, hvad Margrethe eller hendes støtter havde at vinde på selv at tage livet af Oluf.
Nej, og det er jo, ham, Johan von Posilge, som har en beretning om... Om dødsfaldet. Det er ham, den der, en preussisk krønikeskriver, som i øvrigt er samtidig med begivenhederne, så i den forstand er han i og for sig en god kilde. Men han skriver, at hun, altså at Margrethe forgav Oluf, fordi hun ville have magten. Og det giver ikke mening. Alene kan man sige, selvom vi er i middelalderen og i nogle rå tider, trods alt det, at en mor forgiver sin egen søn, det er, hører trods alt ikke til hverdagskost. Og noget andet er, at Oluf var hendes adgangsbillet til magten. Altså, fordi det var altså ham, der var konge, og det var hende, der stod bag ham. At hun så reelt havde magten og alt det der, det er sådan noget andet. Og der sker jo også det, at knap er den stakkels Oluf blevet begravet, før hun faktisk belaver sig på at adoptere Jakob Pommern, som så kan blive hendes, jeg tør næsten ikke sige det, men altså hendes mandlige adkomst til at udøve regeringsmagten. Så den der forestilling om, at hun skulle have haft et ondt komplot for at opnå magten for sig selv, den giver faktisk ikke mening. Det er sådan en klassisk kildekritisk analyse, vi kan give af Posilge. Altså her er han simpelthen ikke, her er han ikke troværdig.
Nej, men altså han spiller jo på nogle rygter, som tilsyneladende allerede florerer i samtiden, som vel givetvis er spredt af Margrethes fjender.
Jeg tror ikke, man skal undervurdere, at hun selvfølgelig havde dårlig presse rundt omkring. Vi har jo vendet os til herhjemme at se hende som det her store, fantastiske, nationale, utrolige symbol, som ingen jo kan synes noget dårligt om. Men det var der som en rigeligt af folk, der gjorde i hendes samtid, så der kan sagtens have været udbredt en eller anden røverhistorie om det her, som så har fundet vej til Posilges beretning. Altså, man kan sige, som kilde er den så et godt, kan man lave en god levnslutning på, at hun havde dårlig presse.
Ja, ja.
Og der i den forstand er den sådan set væsentlig at have med. Det, man kan jo så også sige, at det forhold, at vi har forskellige kilder af hinanden uafhængige til Olus død, er jo så endnu noget, der understreger, at det er rigtigt. Altså, for det kan vi godt lide, at når kilder ikke er afhængige af hinanden og siger sådan nogenlunde det samme, og faktisk kan vi jo godt lide, når de så på, hvad skal man sige, i sekundære sammenhæng modsiger hinanden lidt, fordi det understreger jo netop deres uafhængighed af hinanden. Altså hvis nu Posilge siger, at det var et magtkomplot fra Margrethes side, og de 13 ridder og væbner, de siger bestemt ikke det. De taler om den stakkels Oluf, og det var jo frygteligt, han døde. Ikke? Altså, så har vi altså to ligesom forskellige retninger, men som dog har en fællesmængde af noget reelt, som er det vigtige.
Ja. Ja, og der er i hvert fald en, der jo godt kan lide at udbrede rygter og tale grimt om Margrethe, det er jo Albrecht af Mecklenburg, og knap nok er Oluf død jo, før han erklærer, at han er konge af Danmark. Ikke? Det er virkelig en krisesituation for Margrethe, ikke?
Det kunne det sagtens være ham, der havde udbredt
jo. Ja, for det er jo samme herre, der jo går og kalder hende kong bukseløs og så videre, ikke?
Ja. Lige præcis, lige præcis.
Og han, det går jo ikke så godt for mecklenburgerne, må man sige, i forhold til Margrethe. I særdeleshed ikke i 1387, hvor Margrethe med held har lukket en pirat- eller kapertrussel, der har ligget og hervet rundt i danske farvand. Det var inde i Mecklenburg, der satte det i gang, men altså, de taber fuldstændig kontrollen med det der, og det ender med at være en altså, politisk fallit for Mecklenburg, fordi at Hans Adern og den danske dronning, Margrethe, så at sige, er nødt til at slutte sig sammen for at standse de pirater, ikke?
Ja, og der bliver det så en boomerang, kan man roligt sige.
Men han erklærer sig jo kongen af Danmark snart efter, at Oluf er død. Ikke? Og så er det, Margrethe jo demonstrerer sin snille. Og jeg tror ikke på noget komplot her, men altså, det lykkes jo en uge efter at blive valgt til regent af Danmark. Eller i hvert fald, hun bliver valgt på tinget i Lund, fordi man i Lund jo også godt er klar over, hvad der sker, hvis mecklenburgerne kommer til fadet.
Ja, det gør hun. Det er jo en beslutsomhed, som er ret enestående.
Ja.
Og så kommer det jo til, at slaget mod kong Albrecht, som så nok måske fortryder sine ord lidt, fordi han bliver simpelthen slået godt og grundigt i 1389 og bliver ydmyget, holdt fangen, og bliver til sidst nødt til at stikke halen mellem benene til. Ja, han bliver jo løsgivet på et tidspunkt og kommer så tilbage til Mecklenburg som en stækket mand, men det er så først langt senere.
Ja. Så ingen af os synes at se nogen indikationer overhovedet på, at Margrethe havde interesse i at tage livet af Oluf. Jeg vil nærmest sige tværtimod. Det er en total katastrofe for hende. Han dør ikke, fordi der skal saftsus med handles hurtigt, ikke? Som du siger, det er simpelthen hendes adgangsbillet, ikke? Han er 17 år, ikke? Han var sådan set ved at blive kørt i stilling, ikke? Altså alle hendes planer kunne jo potentielt være blevet væltet.
Det kunne de,
ja. på det her tidspunkt,
ja. Og derfor er det også væsentligt, hvis vi nu skal komme ind på filmen, der har den et efter min mening et noget plotmæssigt svagt punkt, i og med at det bliver fremstillet som om Peder Jensen Lodehat har været med omkring Oluf, og så har han sørget for at få ham til at forsvinde. Fordi, som det bliver sagt i filmen, altså man kunne umuligt få svenskerne med Oluf. Og det for det første ikke sandsynligt, for det andet kan man jo sige, ud fra sådan en plotmæssig betragtning, altså hvis han virkelig skulle skaffe sig af med Oluf, hvorfor sådan, så er han så ikke for at gøre arbejdet færdigt, altså simpelthen at få slået ham ihjel, Peder Jensen lovede at. Altså så det er meget usandsynligt, at han skulle have haft en konspiratorisk finger med i spillet der. Altså Peder Jensen Lodehat, altså dronningens fortrolige rådgiver, rigens kansler, Roskildebispen og sådan noget, han bliver virkelig fremstillet som sådan den grå eminence, der kan få ting til at ske. Ikke? Og det er nok ikke helt forkert, men at han i den forstand skulle have spillet en rolle, det giver simpelthen ingen mening. Og hvorfor Erik skulle have været mere spiselig for netop svenskerne, det giver sådan set heller ikke mening. At svenskerne så tog imod Erik, det gjorde de jo. Men altså, her synes jeg nok, at i en ellers film, som jeg er meget begejstret for, det kan jeg lige så godt melde klart ud og sige, der synes jeg faktisk, den har sit, nærmest der, den har sit svageste punkt. Både når det handler om det faktuelt historiske, men også i opbygningen af plottet, for der er altså nogle logiske brist der, som, Det går også lidt hurtigt.
Ja, det går lidt hurtigt. Det er i anden halvdel, hvor der er nogle tråde, der samles, så der kan man måske, ja, selvom vi ikke er filmen eller dramaturg, måske synes, at det går lige vel hurtigt, og Lodehats, han slipper lige billigt nok, hvis vi ellers skal tro på, at Margrethe er så følelsesmæssigt oprørt over muligheden for, at Oluf er i live.
Ja.
Og så vil jeg sige, og det må du korrigere mig for her, hvis jeg tager fejl, bliver Margrethes adkomst desværre ikke forringet af Olufs død. Hans far Håkon var vel strengt taget, eller retter, havde krav på den svenske trone, så det er i virkeligheden en legitimitet, der bortfalder ved Olufs død. Så altså, det er diametralt modsatte.
Lige netop, og han bliver jo højt og flot kaldet arving til Sveriges rige, konge af Danmark og ret arving til Sveriges rige, ikke? Så altså, hvorfor nogen overhovedet skulle have interesse i at fjerne ham i forhold til mulighederne i Sverige, det giver simpelthen ikke. Det giver ikke mening. Det må jeg altså bare desværre sige. Det gør det altså ikke.
Ja, ja. Men det er jo selvfølgelig altid herligt med den slags rygter, som vi jo ved har floreret i samtiden. Det kan man jo godt bygge en film og et plot på. Så fred være med det. Fra historikers side må man nok sige, det oplæg, det kan ikke rigtig bære i forhold til, hvad vi ved.
Nej, det må vi sige. Det må vi sige.
Filmen arbejder jo også med andre spændende aspekter af Margrethes historie, og der er jo en af dem, som omhandler den her engelske forbindelse. Vi har de her gesandter, som er ved hoffet i Kalmar, som vi får fremstillet i filmen, og de er jo sådan ret hovne og frække, og det er Bourget, som bliver fremstillet som hovedforhandleren deri. Så vidt jeg kan se på kilderne, er det nok biskoppen af Bangor, der har kørt det der. Men det skal ikke skille os ad. Det fungerer jo rigtig godt dramatisk, og der foregår noget spil mellem Margrethe og Bourget, som fungerer rigtig godt. Men jeg synes, at den er lidt spændende, den vinkel, man tager i filmen på det her.
Bestemt, og den giver jo anledning til, hvad skal man sige, til farverighed, og det er ud fra et plotmæssigt synspunkt, så er det jo helt godt set, at det, at man lige pludselig har en mand, der kalder sig for kong Oluf, og er i gang med nogle intrikate ægteskabsforhandlinger, kan være problematisk. At det så ikke er problematisk på den måde, som bliver fremstillet i filmen, det kommer vi ind på. Men det synes jeg godt, man kan. Der kan man godt anerkende, okay, det fungerer faktisk, men det er væsentligt lige at holde sig for øje, hvem er det, der har trumfkortene her. Altså i filmen er det jo fremstillet som om, Margrethe er meget i. Altså det er så at sige hende, der er defensiven. Altså det er hende, der virkelig har brug for at få det her ægteskab.
Ja, der er jo de her tyskere, der synes, tror, ikke?
Så er der jo de vemmelige tyskere, ikke, som har sendt den her meget udspekulerede, hvad hedder den, Rabelin, som sørger for at få hele den her intrige sat i stand. Ikke? Og der, det tager hun rigtig meget skade af i filmen.
Mm.
Og det kommer virkelig som hun i et spil kejler i forhold til forhandlingerne med England, og han er lige ved at rejse hjem og sådan noget, fordi han, nu kan jeg ikke vente længere, nu må jeg altså se at tage sammen her, ikke? Og det er meget problematisk, men der har du jo en pointe i, at altså, England har jo fuldstændig så meget brug for den her meget magtfulde regent, som hun har for England, eller for kong Henrik den 4., eller Henry den 4. Og når man ser i de beretninger, der er fra de engelske legater, altså, så er der intet, der tyder på, at de har været ved at tage afsted sådan præmaturt. Altså tværtimod, så bliver der talt om den her sag. Det er også irriterende, fordi nu bliver de nødt til at blive. Det siger jo også noget om, at de har faktisk, de har ikke under nogen omstændigheder skulle drage fra Danmark uden et resultat.
Nej.
Og der kan man godt sige, at der er en vis kontrast i forhold til det, vi kan udlede af kilderne og så til filmen. Jeg synes måske, den er lidt mere inden for skiven end den med Peder Jensen Lodehat, fordi det fungerer altså godt filmisk, og det er ikke helt så usandsynligt, fordi selvfølgelig var det da et problem for Margrethe, at der lige pludselig stod en fyr, som kaldte sig hendes afdøde søn, eller som netop kaldte sig hendes søn, som ikke var afdød. Det var da et problem. Spørgsmålet er så, hvor stort et problem var det? Der synes jeg nu nok, det fremgår, at den begæring om at få ham udleveret, som de førnævnte 13 svenske og danske ridder og væbnere, de sender til den tyske højmester, de er ikke bange for noget. Altså, de vil have ham, og de vil have ham mokset af, og det kan kun gå for langsomt. De er ikke, der skal ikke skydes noget under stolen her, og der er ikke nogen problemer med englænder eller noget. Altså, de skal bare have det ordnet. Det er en potent regering, der handler her, som ikke er bange for, at der lige pludselig står en eller anden galning og kalder sig for kong Oluf.
Ja, og vi kommer tilbage til ham her, den her Oluf-sag, og hvad vi mener om den lige lidt senere i podcasten.
Yes.
Men jeg vil godt have lov til at bemærke, altså den her engelske sag, jeg har andre årsager, jeg kiggede lidt på Henrik den 4.'s regeringstid, og ja, i filmen ser de ud som om, hvis man vælger fri, ser England ud som om de har bukserne på, og det er omvendt. Det er sådan set, hvis man skulle sige, at nogen sad sikkert i sadlen, så var det faktisk Margrethe. Henrik den 4. har den lidt interessante historie, at han i 1399 faktisk afsætter sin fætter, Richard den 2. Fra tronen. Det er altså kup. Han er kommet til magten ved et regulært kup, og han fængsler så Richard, som så dør et par år efter. Det hedder så, at han er sultet ihjel, og det er formentlig Henrik den 4., der har gjort det. Den der magtovertagelse til Henrik forlade, den er ikke helt uproblematisk. Det medfører oprør i Wales, det medfører, at skotterne opruster og invaderer England, det medfører, at han får lagt sig ud med nogle af de større adelsslægter i England, og endelig så medfører det, at franskmændene bliver fuldstændig vanvittige over det her. Richard var gift med en fransk prinsesse, Karl den 6. af Frankrigs datter. Der er en stor medgift. De vil godt have både pigen og medgiften tilbage. Det har Henrik i hvert fald ikke tænkt sig at gøre. Franskmændene, de truer med invasion. Af forskellige årsager, jeg ikke skal komme ind på her, så kan det ikke rigtig blive et reelt krig, men der er en masse franske adelsmænd, som organiserer private plyndringstogter, pirattogter mod englænderne. De støtter valiserne, de støtter skotterne. Altså med andre ord, hvis der er nogen i 1402, der havde brug for internationale støtter, så imod en konkret trussel, så er det ikke Margrethe, så er det Henrik den 4. Og det er noget af det, vi kan se også i de her ægteskabsforhandlinger. Det, der trækker ud, det er ikke den falske Oluf. Jeg skal komme tilbage med den pointe med den falske Oluf lige om lidt. Det, der trækker ud, det er, at de ikke kan blive enige om kontrakten, fordi englænderne alligevel er kække nok til at ville kræve en fuld arveret over de her nordiske riger, hvis ikke der kommer nogle børn ud af ægteskab mellem Erik og Filippa osv. Og det er sådan set, det er sådan nogle trækasserier. Men hvis vi skal tale om falske tronprætendanter, ja, så er det englænderne igen, der har et stort problem. For jeg sagde jo lige, at Richard, han angiveligt var død. Men der går 2 sekunder, så dukker der sandelig en falsk Richard den anden op på det skotske hof.
Ja, ja.
Og selvom de fleste i de højere cirkler ved, at han er falsk, det er en fyr, der hedder Thomas Turpington, som man sådan har proppet op, så lever han de næste 20 år og generer især Henrik den 4.'s regeringsførelse. Så hvis der er nogen, der har et problem med en falsk tronkræver, så er det Henrik. Det er ikke Margrethe. Så det er sådan en interessant anden vinkling. Jeg kan godt forstå, at det ikke kan være med i filmen, men jeg vil alligevel sige, at når filmen spiller lidt på nordisk sammenhold og styrke, så overrasker man egentlig lidt, at man ikke lige havde brugt nogle sekunder til at lade Margrethe sådan lige runde at Henrik så sandelig har brug for danskerne, fordi der er eksistentielt problem. Jeg ved godt, hun nævner det. Der er en sætning, hvor hun siger, at englænderne lige så meget brug for os, som vi har for dem. Men jeg vil næsten sige, at det er omvendt. Men der er en ting, der er korrekt, det er, at Margrethe søger en højdynastisk forbindelse til Erik af Pommern, fordi hendes dynasti først sidder sikkert i sadlen, når Erik har en kone, og der kommer nogle børn ud af det, ikke? Og der er det selvfølgelig klart med en konstruktion som samling af de her nordiske riger, at der skal der helst være nogen af en prominent familie. Og Margrethe forsøger faktisk i 1390'erne at forgifte ham med en fransk prinsesse. Og igen, grundet urolige tider ved det franske hof i 1390'erne frem efter Karl den 6. bliver ramt af et eller andet i 1392, der gør, at han bliver i stigende grad simpelthen vanvittig, og en af de ting, hans på sigt, han lider af det, han tror, hans knogle er lavet af glas. Altså, regeringsførelsen i Frankrig bliver mere og mere ustabil. Men pointen er her, at hun forsøger faktisk med franskmændene først. Hvem, der har indledt forhandlinger med englænderne, om det er skandinaverne og englænderne selv, det har jeg ikke rigtig kunne finde ud af.
Nej, altså man har et Peder Lykke er på en ambassade til England i 1402, tror jeg. Og det, altså det er ligesom det første, vi ved om det, men det kan jo sagtens, altså der kan jo sagtens have været noget, der er gået den anden vej. Men man kan sige, sådan en færd drager man under ingen omstændighed ud på, hvis ikke man ved, der er sådan en vis sandsynlighed for, at det faktisk bliver kronet med held. Ikke? Så der har givetvis ligget en fin politisk kalkyle og viden om de her forhold bag, at han bliver sendt ud for at anmode om Filippas hånd til Erik.
Ja, der er oprindeligt tale om dobbeltægteskab. Det går vi ikke ind i. Det går vi ikke ind i her.
Nej, det betyder ikke så meget. Altså, hvor Eriks søster Katarina skulle være giftet med prinsen af Wales og sådan noget, men hun blev så giftet med kong Ruprecht af den romerske konge Ruprecht, og får Christoffer af Bayern, som så senere hen skyder sin onkel af tronen. Men det er en anden snak.
Nemlig en anden snak, ja, ja. Så ender vi ud et andet sted. Men en af ting, der også er interessant med Henrik den 4., som vi måske kan bruge som sådan optakt til at diskutere vores næste punkt i forbindelse med filmen, det er jo, at ham her, Henrik den 4., inden han vælter sin fætter af tronen, så har han faktisk været i hvert fald igennem skandinaviske farvande, og han har været i Østersøområdet, fordi han deltager i 1392-1394 i noget, der kaldes rejsen. Og det er sådan nogle lidt aparte, for os i hvert fald, foretagender, som adelige og krigere foretager i 1300-tallet. Når den regulære krigssæson i Europa, det vil sige sommer og forår over, så kan man, hvis ikke man har fået sin lyst styret, så kan man drage på korstog til Baltikum hos den tyske orden, og så kan man så at sige fortsætte kampen derimod hedninge i det nuværende Polen, Litauen, baltiske område. Og det har han altså gjort to gange, så han er i hvert fald bekendt med området. Han har givetvis sejlet igennem danske farvand for at komme til den tyske orden for at kæmpe med de her hedninge. Og her kommer også spørgsmålet, hvem er den tyske orden? For de spiller jo en rolle i filmen.
Det må man sige. Den tyske orden spiller en afgørende rolle i filmen, og det var meget kort fortalt, skal nok gøre det lidt længere bagefter, men altså meget kort fortalt, en gejstlig militær stat, som holdt til i det nuværende Østpolen, sådan cirka. Og der havde de deres hovedkvarter, Marienburg, eller Malbork, som det hedder på polsk. Og den tyske orden gik simpelthen tilbage til korsfartiden og blev oprindeligt grundlagt som en hospitalsorden i det hellige land i 1191, hvis ikke jeg husker meget galt, hvor deres opgave var at tage sig af de tyske riddere, der tog ned for at bekæmpe hedninge og blev såret i den forbindelse. Så oprindeligt var det en ren hospitalsk og gejstlig orden. Så spreder de sig, og i 1230, der slår de sig ned blandt andet i Preussen. De er sådan set over hele Europa, men især i Preussen får de altså store landområder, og der bliver det til en, der udvikler det sig til for det første en militær, stadigvæk en gejstlig, men altså en egentlig aktiv korsfarerorden, som hvis primære opgave var at kæmpe mod hedningen mod øst, det vil så sige typisk litauer og russere og sådan noget. Og det fik de pavelige bekræftelse på, at det var sørme en god idé, at de gjorde. Og der fik de opbygget en, i vores øjne, meget besynderlig stat, som man måske bedst kan sammenligne med det antikke Sparta, altså sådan en militær ordensstat, som blev meget magtfuld i det baltiske, især det østbaltiske område. Omkring 1400, der er den tyske orden en vigtig og sådan set også potentielt farlig geopolitisk størrelse i det baltiske rum.
Ja, man kan jo sige, altså det er jo, som du siger, altså det er jo sådan en slags tyske tempel her, altså de er jo ekstremt militariseret, og hvis man ser på ordens historie, de overtager jo i virkeligheden de baltiske områder fra en anden ridderorden, der hed Sværdridderne, og de var fuldstændig afsindige, altså fuldstændig afsindige, så paven sådan set selv er nødt til at sætte de her ind, ikke? Men der er altså et eller andet på den her kristendommens grænseregion, hvor det altså virkelig, virkelig går voldsomt for sig. Det er sikkert også noget, de selv puster til ved så at lave deres vinterfeltog. Altså det er jo en enorm militærmagt, men jo som i forbindelse med det, du kommer til at sige lige om lidt, jo også har det interessante, at højmesteren er jo også overherre over en del af Hansaen.
Ja, altså han er overherre over Danzig, som er meget betydelig hanseatisk by, og Thorn, eller det nuværende Thorn, som ligger i det nuværende Polen, og Riga og Königsberg. Det er sådan det, man kalder for den preussiske del af Hansaen. Det betød ikke, at der altid var fuldstændig total overensstemmelse mellem, hvad man synes i disse hansebyer, og hvad højmesteren så synes. Fordi byerne var i sig selv faktisk meget magtfulde, og kunne i og for sig godt gå imod det, den tyske ordens højmester sagde, altså på et tidspunkt er der nærmest borgerkrig mellem Riga og den tyske orden. Så det er ikke på den måde et entydigt billede, men det er dog, altså principielt hører de til den tyske ordens, hvad skal man sige, nærområder, hvor der er en naturlig interessesammenfald og en naturlig til tider interesse modsætning.
Ja.
Så i den forstand hænger de sammen.
Men og det er, jeg ved godt, jeg fik bragt dig lidt på afveje, men jeg vil gerne have tilbage selvfølgelig til 1400, og grunden til at nævne den her Hansa, det er jo fordi, og de her livlandske byer, det er fordi, sådan som jeg har forstået det i hvert fald, når vi er omkring 1400, der har orden og de her hanseatiske byer, de livlandske steder, der har de alligevel noget interesse sammenfald, hvor at hansestederne godt kan bruge, at den der tyske orden er overmilitariseret og har nogle store muskler militært.
Bestemt. Det forhindrer dog stadigvæk ikke, at der kan være, altså at der er en permanent forhandlingstilstand imellem den vestlige del af Hansaen og den østlige del af Hansaen. Men det er klart, at de har så vidt muligt prøvet at få deres interesser til at falde sammen, fordi de havde jo trods alt noget vigtig handel, som de gerne vil have, ikke skulle forstyrres af pirater og den slags. Så det havde de jo både i vest og i øst.
Ja, fordi der er jo altså igen, når vi taler 1400, ikke? Der er jo sket noget et par år før med Gotland, ikke? At
det er nemlig fuldstændig rigtigt. Altså der i 1398, der lykkedes det faktisk den den tyske orden og sætte sig fast på Gotland. Ja. Hvilket var en angiveligt en aftale med den detroniserede kong Albrecht af Sverige, fordi ja, det sagde de, det var. Realiteten er, at de faktisk får sat sig fast på Gotland, hvad der selvfølgelig er lidt en torn i øjet på dronning Margrethe. Det er klart.
Og hvis vi lige tager kort, altså det der jo er foregået på Gotland, det er, at da Margrethe får smidt Mecklenburgerne ud af Sverige og får overtaget Stockholm, ja, så sidder Mecklenburgerne altså stadig på Gotland, og de udruster nogen af, vi kalder dem dag pirater, det er ikke et helt korrekt term for dem. Det er egentlig sådan nogle slags sølejesoldater, Mecklenburgerne engagerer til at i første omgang at levere forsyningen til Stockholm, og sidenhen forsøger de at overtage. Men i takt med Mecklenburgernes magt forsvinder, ja, så bliver de regulære pirater. De hedder Vitaljebrødrene, og de generer alt og alle i Østersøen til i en sådan grad, at man både de her vestlige og østlige hansesteder og danskerne forsøger samarbejde om at få knækket dem. Og det kan de ikke rigtig finde ud af. En af problemerne er blandt andet, at hansaterne, og for den skyld Margrethe, de er ikke alle sammen sådan lige motiveret for at betale, hvad det koster at bekæmpe piraterne. De ligger på Gotland og generer alle, og så kommer orden.
Ja, og altså, man må vel også sige, at de her Fetaljebrødres loyalitet var jo også sådan lidt, måske ikke sådan fuldstændig 100% sikkert, når man engang var allieret med dem, så kan du sagtens være, det forhindrede dem jo ikke i at angribe hvad som helst, der bevægede sig på søen.
Nej, det krakler meget, meget hurtigt. Ja,
men man kunne altid true med, at jamen, altså, hvis I ikke gør, hvad jeg vil have, jamen, så åbner jeg min havne for de her pirater, ikke? Eller Fetaljebrødrene, som de hed. Det er jo sjovt nok, altså, en figur i filmen, ham der roer, han er jo netop Det er sådan en lille...
Okay, og der må jeg alligevel, når jeg nu er forskerpirat, der er jeg simpelthen nødt til at sige, jeg forstår ikke rigtigt, hvorfor han skal ligne en vildmand, fordi de her Fetaljebrødre, altså udseende, der har de lignet en eller anden mellemting mellem en professionel soldat og en købmand. For det er det, der er deres baggrund. Altså, der er ikke nogen grund til at give ham sådan en vildmandsudstyr på.
Nej, men sådan ser en rigtig middelalderlig sørøver jo ud. Det ved vi jo alle selvfølgelig gør.
I hvert fald på film. Så, men det er jo også, vi kommer ud af en anlægskurs, som jeg ikke skal kede lytteren med lige nu. Det kan være, at de bliver kedet med den en anden gang.
Der, ja. 1398, der har den tyske orden sat sig på Gotland. Og det er jo sådan set et ret væsentligt moment i forhold til filmens historie om, at der forestår et angreb fra den tyske orden, eller det, der siges vist sågar, der forestår et tysk angreb i 1402. Det er der ingen spor af. Og man må jo sige, altså, når de nu sidder på Gotland i 1398, og altså så at sige har fået deres gevinst, der er ingen grund til, at de skulle lancere et kæmpe angreb mod de nordiske riger. Og det tror jeg sådan set er rimeligt at sige, det havde de heller ingen ressourcer til, og det havde de egentlig heller ingen interesse i. Men det er klart, i forhold til filmens plot, og det der med, at den falske Oluf skal destabilisere regeringen, så man kan lancere det her angreb, altså så er det jo så ligesom et kunstgreb, man er blevet nødt til at foretage.
Så ja. Vi bare lige for at understrege, der er altså ingen franske lejesoldater i noget dokumentation overhovedet. Altså det kan der være, at filmskaberne har kigget lidt på de der rejsen, eller jeg ved ikke rigtig, hvorfor det skulle være franske lejesoldater, men jeg nævner jo, fordi nogen, da jeg så filmen, spurgte specifikt om det. Der er ingen. Hvis der er nogen, er der måske nogle tyskere på Gotland, men de er ikke parate på at hoppe i båden og invadere Sverige eller noget.
Nej, og det vil også, altså, nej, det må man sige. Altså, der er foretaget en plotmæssig konstruktion, som fungerer rigtig godt, og man kan sige, har det for sig, at der var noget, der hed den tyske orden, der var geopolitiske spændinger, det var en stor spiller i området, Men lige præcis det konkrete angreb i 1402, og at der skulle have været sådan en intrigemager sendt fra den tyske orden til Margrethes hof, det er ikke tilfældet. Det må man sige. Det er simpelthen der bliver det kunst. Og det er fint nok. Det har vi jo ikke som sådan noget imod, men det er bare væsentligt at få understreget, altså når vores samtale her handler om, hvad er kunst, og hvad er historie, og hvordan forholder de to ting så til hinanden, så er det her en helt klar plot. Der er vi over i kunstplot-afdelingen, når det kommer til det tyske angreb i 1402. Der er så også det at sige med det tyske. Det er jo det evige tilbagevendende problem, ikke? Altså, der var jo ikke, det er jo måske banalt at sige, men altså, der var jo ikke noget, der hed Tyskland. Man kunne godt tale om det tyske, og sjovt nok, så forleden sad jeg med et diplom, som omtalte nogle begivenheder i 1340, eller i 1340'erne, og der stod der, da tyskerne, altså Alemanni, da de hervede riget, og det hentyder entydigt til Holstenervalget, som Valdemar så var ved at gå op med i 1340'erne. Men der har vi sådan faktisk et meget klart eksempel på, at de der nationale kategorier, de bliver brugt, når det er noget negativt.
Mm.
Altså, når man siger tyskere, så er det fordi, det er altså nogen, man tager afstand fra. Hvis man siger hertugen af Holsten, så er det lidt mere diplomatisk. Og, undskyld, greven af Holsten og hertugen af Slesvig. Uha. Så er det mere inden for, hvad skal man sige, diplomatisk gængs jargon. Og der kan man måske godt sige, at filmen spiller lidt på den der stereotyp i forhold til tysk, og den spiller i hvert fald på en stereotyp i forhold til det nordiske. Jeg tror ikke på, at Margrethe nogensinde har talt om en unionshær, der skulle forsvare imod et angreb. De har nok forhandlet ved adskillige andre lejligheder om styrker og udrustning og så videre, men den, hvad skal man sige, den stereotyp af det store nordiske samlede, den store nordiske samlede enhed, som etablerer en samlet hær, den er der ikke noget, der tyder på. Senere hen har vi, der er jo sådan ret mange krigshandlinger under Erik af Pommern, og det er typisk noget med, det er en eller anden grund, så er det svenskerne, som bliver udnyttet på det groveste, men altså der er intet, så at sige, fælles mål, som hedder, vi er loyale over for unionen. Altså hvis de er loyale over for noget, så er de loyale over for deres, så er de loyale over for deres konge, eller over for deres dronning, det er som ikke engang deres land. Så der er der nogle stereotyper i spil, som filmen sådan set berettiget nok anvender, fordi det er også stereotyper, som vi kender fra forskningen, men så som vi gerne vil diskutere, og det er egentlig ikke for at rette en anklage imod filmen fra min side, fordi det, som sagt, det er berettiget nok at bruge de forestillinger, men det er bare væsentligt at understrege, at det er altså forestillinger, som kan og efter min mening skal diskuteres. Og man bør omgås dem sådan lidt forsigtigt, så det ikke bliver, altså så vores forestillinger om den her tid ikke gror fast. Nu det er måske lidt sent at sige, men det er jo væsentligt at sige om filmen, at den faktisk, altså den deklarerer jo sig selv meget udmærket til start og siger, at det her er fiktion, der bygger på, hvad vi ved om historien. Jeg kan ikke huske den præcise formulering, men det gør den faktisk. Og jeg synes, at man skylder at sige, at når man tager det i betragtning, så er der ingen tvivl om, at de har gjort sig umage med at få den historiske viden ind og spille sammen med plottet. Og den forbindelse synes jeg nu nok, at den er ganske lødig, selvom der er selvfølgelig, som vi sidder og taler om, der er ting og sager, som næppe kan have været, som det bliver fremstillet i filmen.
Nej, altså jeg ved godt, at det er nogle gange for at få tingene til at hænge sammen, man er nødt til at hugge en hel og en klip en to. Men jeg tror, at jeg blev lidt ked af at skulle have tysken frem igen som arvefjenden og sådan et eller andet skandinavisk sammenhold og så videre, også fordi at jo væsentlige dele af de her skandinaver er talt tysk med hinanden, ikke? At det er en moderne nationalpræget opfattelse, som i lige det her tilfælde ikke rigtig gør forståelsen af fortiden nogen tjeneste. Altså man kan kalde dem tyskerne, hvis man skal sådan svine dem til, men som udgangspunkt er det altså ikke et eller andet med alt, hvad der kommer syd for kongen, han har sagt, eller du ved, ikke? Altså, det er sådan nogle suspekte typer, ikke? Altså, det er det altså ikke.
Nej, du siger jo noget væsentligt der. Altså, man har jo formodentlig ikke talt dansk og norsk og svensk på den måde, de gjorde i filmen. Det er også det er jo ikke nogen generel anklage, fordi det vil jo være nok lidt urimeligt at sige til manuskriptforfatteren, nu skal du altså lave et manuskript på nedertysk og middelalderfransk. Fordi engelske udsendingen, de har talt middelalderfransk, det er der engelsk, eller latin. Ja. Det har nok snarere været latin. Ja. Og altså, der findes masser af diplomer udstedt i Danmark og i Sverige for den her tid, som er på nedertysk simpelthen. Altså, så det har været et levende sprog, som man har anvendt. Men altså, okay, Det vil måske også være at gå, det synes jeg er væsentligt at sige, men jeg synes, det vil være at være lidt for urimelig i sin kritik af filmen, hvis man sagde...
Det er fuldstændig urimeligt. Jeg er helt enig, ikke, at jeg respekterer de sprogvalg, der er truffet. Det var mere portrætteringen af gustne, lumpende tyskere, som arve fjenden. Det var sådan måske en af de der klassikere i dansk og måske skandinavisk selvopfattelse. Jeg godt kunne have tænkt mig at se blive behandlet mere nuanceret, lad os sige på den måde. Så vi er altså, vi har været nu runde af den tyske orden. Altså det udestående, de kan have haft med Margrethe, drejer sig om Gotland, og det er ikke væbnet hverken fra nogen side, men det er klart, Margrethe vil gerne have Gotland under sin magt. Det er svensk territorie, det er i hvert fald under den svenske krone. Gotland ligger strategisk, så man måske ikke kan kontrollere, men i hvert fald kan genere handel ret grundigt i Østersøen. Så selvom Gotland på det tidspunkt, er der noget, der tyder på at miste sin handelsmæssige betydning som knudepunkt for Østersøhandel, ja, så er det stadig væsentligt, hvem der bestemmer der, fordi, som Fetaljebrødren demonstrerer med al tydelighed, at det er godt, at det ikke er handelsknudepunkt, men du kan i hvert fald genere handel hele vejen rundt i Østersøen, og de kan være relativt svære at pille ud. Ikke? Så det drejer sig om, hvis de har noget udestående. Ikke? Og det løser de jo også diplomatisk til slut. Præcis.
Og det er nemlig væsentligt at sige, også når man sådan skal bedømme forholdet mellem Margrethe og den tyske orden, at det lykkedes så allerede i 1408 for Margrethe og Erik at få Gotland tilbage, simpelthen. Det er så under Danmarks rige. Men de køber simpelthen Gotland af den tyske orden. Jeg tror nok, det er 9.000 gylden eller sådan. Det er ganske mange penge selvfølgelig. Men det er et ret godt resultat, som viser, at det er en stærk regering. Resultatet er, at kongemagten sætter sig på Gotland, og jeg mener, det er 1411, at Erik faktisk kan udstede det der slotslove for Visby Slot. Okay. Hvilket vil sige, at han kører sjovet nu, ikke? Altså yes. på Gotland.
Vi skal videre og tale om hovedpunktet i filmen, den falske Oluf. Vi har jo været rundt om det et par gange, men lad os, om jeg så må sige, måske ikke tage den igen, men prøve at opsummere, hvad vi ved.
Ja, og det, som er væsentligt at sige allerførst, det er, at historien om den falske Oluf, den er altså god nok. Ja. Der var en mand, som udgav sig for at være kong Oluf, som så ikke var død alligevel, i 1402, og han blev brændt på bålet. Altså, jeg tror faktisk, at mange ser det som filmens største fantasifoster, men det er det altså ikke. Den er god nok. Vi har flere kilder, der beskriver det her. Der er de førnævnte 13 ridders anmodning til højmesteren, hvor de altså bevidner, at Oluf er død på alle mulige måder, og nu vil man altså have den her slyngel udleveret, så man kan tage sig af ham. Og som sagt, det viser jo ligesom et presdiplomati, som måske ikke stemmer så godt overens med, at de skulle være defensiv på grund af Oluf. Så er der en lille notit i de preussiske steders forhandlingsreferat fra 1402. Der står bare, det eneste der står er, om den falske Oluf i Danzig. Men det betyder jo, at de faktisk har talt om den falske Oluf, og at han har været i Danzig. Og det betyder så nok også, at den her notits er fra, skal jeg lige se, jeg tror den er fra november en eller anden gang, men i hvert fald, at han ikke er blevet udleveret endnu. Ja, 21. juli er den fra, undskyld, så den er ikke fra november. Men det er heller ikke så væsentligt. Altså det væsentlige er, at vi har altså her et andet uafhængigt vidnesbyrd om, om den falske Oluf, og så har vi endelig højmesteren, som så faktisk sender Oluf til Margrethe med et ledsagebrev. Så han er altså ret velbelagt, kan man sige. Og det er så ovenikøbet det, man kan kalde de dokumentariske kilder. Så er det den førnævnte beretning, ham Johan von Posilke, den preussiske krønikeskriver, som ovenikøbet skriver samtidig med de her begivenheder stort set. Og det er ham, der har den der beretning om, at Margrethe skulle have forgivet Oluf og den slags. Men ikke desto mindre, han skriver så om Oluf, at han bliver sendt til Danmark, og han bliver sendt til Skåne, hvor han bliver brændt på det sted, hvor købmændene handler og mødes. Og det må betyde Skanør. Og han bliver brændt med alle sine breve på sig. I modsætning til filmen, så er de breve, som på Silke hentyder til, det breve, som den falske Oluf angiveligt skulle have sendt til Margrethe. Om at jeg er din søn, og nu kommer jeg, og nu skal vi finde ud af det her. Hvor i filmen, der er det jo så retsakterne. Det gode ved den slags er, at det er jo helt umuligt at bevise, hvad der har været, for det er jo brændt. Jeg tror sådan set, altså det med, at den falske Oluf bliver brændt på bålet med nogle retsakter, det kan man sagtens sige, det er ikke usandsynligt. Det andet, som Posilke skriver, det vil i grunden heller ikke være usandsynligt. Men det vi ved er, at han blev brændt, og at det skete i Skanør, og at der vitterlig var den her mand, som formodentlig har været vanvittig, som udgav sig for den falske Oluf. Men man, det, det, som filmen jo spiller lidt på, er jo selvfølgelig, kan man nu være helt sikker? Og det må jeg nok sige, ja, man kan godt være sikker på, at han ikke var den rigtige Oluf. Han var den falske Oluf. Det altså alle kilder, alle, hvad skal man sige, fornuftsgrunde peger imod den retning, og man kan jo altid sige, som vi også har talt om, jamen du kan jo ikke modbevise, at han kom og sagde, du kan jo ikke modbevise, at han rejste til månen, sådan set. Det kunne han jo lige så godt have gjort. Nej, men det er jo ikke helt sådan, bevisbyrden fungerer trods alt. Altså, så kan man jo få alt til at hænde. Der kolliderer min, og tør jeg vist også godt sige, din opfattelse nok med filmen, fordi ja, den lægger jo op til, at det faktisk var hende, Margrethes rigtige søn. Ja. Og det giver jo selvfølgelig et interessant plotmæssigt, følelsesmæssigt twist, og jeg synes ikke, jeg synes ikke, man kan sige, bare sådan afvise filmen som filmen, det sørger med noget sludder, fordi det kan jo sige jer selv, det er ikke et tilfælde. Det fungerer faktisk ret godt som film. Jeg synes bare, det er vigtigt, og netop her at sige, okay, hvad er film, og hvad er det, vi faktisk ved. Men det er klart, at det giver jo, der er jo den sandhed i det, at man skal ofre meget for magt. Og det gjorde Margrethe jo. Altså det der sådan helt overordnet, synes jeg nok, man kan sige, at der rammer filmen faktisk Margrethes personlighed. Altså hvad hun var parat til, hvad hun formåede, det var altså ikke små ting. Det kan så godt være, at hun så trods alt ikke ligefrem fik brændt sin egen kødelige søn på bålet, men altså... Det behøver man vel heller ikke for at være en virkelig beslutsom og, kan man sige, kynisk regent, som får tingene gjort. For det var hun. Altså ingen tvivl om det.
Ja, og han skal vel også brændes i den forstand, at det at udgive sig for at være majestæten ikke at være det, jamen altså, det er jo sådan en slags majestætsforbrydelse og højforræderi. Der er vi jo altså helt oppe i, vil jeg mene, men jeg ved, det er omdiskuteret, altså vi er næsten oppe i sådan en slags blasfemi-light, ikke? Fordi man er jo konge af Guds nåde og så videre, ikke? Så vi er hinsides din regulære afstraffelse, altså galge eller jul og stejle eller sådan noget, ikke? Altså vi er ude i noget, hvor det ikke bare er at udgive sig for nogen, og ups a days, det var jeg så ikke alligevel. Det her, det er simpelthen en helt, helt, helt store forbrydelse.
Altså, det er jo i kætteriafdelingen, ikke? Ja. Og netop, som du siger, altså, hvis man ikke engang har begået kætteri, så kan man ikke sige, undskyld, det mente jeg ikke så alvorligt, og sådan noget. Det er meget, meget, meget alvorligt, og sådan noget skal man virkelig have udryddet fra jordens overflade, og det sker jo så også.
Ja, ikke? Og det er jo så det, altså, det er jo det, mener jeg også, et argument for, at Posilka og andre har ret i, at altså, han bliver brændt med de der dokumenter, han har udstedt som kong Olof, ikke? Altså det vil sige, det er dybest set den der korrespondance, så vil de jo se med Margrethe, ikke? Og ja, Gud ved, hvem han ellers sendte til, så skulle de jo til at fiske dem andre steder. Men i hvert fald det, han har sendt, ikke? Det skal simpelthen brændes med, han skal slettes, ikke? Altså det er, det er en synd, det der er foregået her, ikke?
Ja, han skal slettes, det her, ja.
Og så er det her med, at der er et sejl, han har fået lavet. Det skal saftsusen også ødelægges, ikke? Det er jo sådan middelalderens udgave af NemID eller MitID, ikke? Altså han skal simpelthen fuldstændig udslettes, ikke?
Ja, han skal helt væk fra jorden. Ja.
Og der kan man sige, en af de ting, jeg også noterede mig, da jeg læste på Silke, ikke? Det er jo det her med, at de jo, altså de holder jo den retssag, ikke? Som filmen kører. Altså, det gør de jo tydeligt, og den er også åben, så vidt jeg kan se. Men ikke åben på den måde, som vi får fremstillet filmen, vel?
Altså, jeg synes nu nok, at det er på antydningsplan, at der bliver holdt en retssag, men det er jo bestemt ikke usandsynligt, at der bliver gjort det. Altså, fordi på et tidspunkt, der siger dronning Margrethe, skråstreger Trine Dyrholm i filmen, vi myrder ikke bare folk her, vi er en ordentlig civiliseret stat, og det tror jeg sådan set er meget kun genialt med hvad der faktisk var tilfældet. Altså, at folk skulle trods alt igennem en eller anden proces for, at man kunne gøre noget med den.
Ja, man kan også sige, hvis de havde kørt det for lukket døre, og Olof kom, og så forsvandt han i fangehul, og så var det ikke. Altså, så er det jo nærmest bekræftet, at der var noget om sagen. Ikke? Det gælder da sådan set om at få demonstreret, at lad os se, hvad han kan og ved og så videre, ikke? Og Posilke mener jeg det. Posilke siger, at han kan jo ikke rigtig norsk eller dansk, men han kan kun tysk.
Nej, han taler ikke sproget.
Nej, ikke? Til modsætning til film, hvor han til synligheden knæver løs på norsk, ikke?
Ja.
I vores dokumentation, der kan han altså ikke.
Og jeg vil så påstå, at når Posilke skriver, at han ikke taler sproget, så har det sikkert været, fordi han har talt højtysk, hvorimod de har talt nedertysk ved hoffet, og det har givetvis også betydet, at han ikke har kunnet på nogen måde begå sig på latin. Men det er sådan en lille det er sådan en lille twist. Men jeg tror ikke, at Pusilke har ment, at han ikke, altså jeg tror ikke, han har tænkt på norsk.
Nej, okay.
Jeg tror simpelthen ikke. Eller vestnordisk, som man vil sige i mere middelalder filologisk korrekte termer. Så når han skriver sprog, er det nok snarere en dialekt. Men det er en lille detalje.
Jo, men det er jo, jeg synes at det er sådan set interessant, når vi nu har Pusilke fremme.
Ja.
Så vi er ret overbevist om, at Margrethe godt vidste, at det ikke var hendes søn. Det vidste hoffet også, men af forskellige årsager er det smartere at så at sige til det åbent, hvad man så mener med det, men i hvert fald ikke at tage den falske Olof ind og lade ham forsvinde fra jordens overflade. Ikke?
De er ikke bange for ham.
Nej, de er ikke bange for ham, vel? De behandler ham i relativ offentlighed, og han bliver i hvert fald henrettet i offentlighed. Ikke? Sådan så vi er, alle er med på, han er død. Og der ikke var noget om det, og i øvrigt, det er, hvad der sker for nogen, der forsøger sådan nogle numre her. Og nu ved jeg jo, at du ikke tror, at der er noget komplot. Det ved jeg, at nogen i historieforskning alligevel har spekuleret lidt i, om ikke det var højmesteren, der alligevel stod bag. Det var også sådan lidt det, der antydes i filmen. Jeg tænkte, måske vi kunne vende den.
Altså, jeg synes, filmen er jo meget klar i forhold til, at ham her, den falske Olof, er befordret af højmesteren for at sætte lus i skindpelsen ved Margrethes hof, og for at så at sige lette den her invasion, der nu forestår. Og som sagt, der er ikke noget spor af en invasion, og jeg har meget svært ved egentlig at se, hvad for interesser højmesteren skulle have i at destabilisere dronning Margrethe, altså fordi der er jo selvfølgelig altid, det kan altid være ubehageligt med stærke naboer, men det kan sandelig også være ubehageligt med ustabile naboer. Altså, Margrethe var jo netop nøglen til, at man kunne for eksempel få lidt styr på det her piratuvæsen, at man kunne få stabilitet i regionen. Altså så det der med, at højmesteren sådan bare ville, fordi nu kunne han ikke lide Margrethe, og nu kunne han ikke lide Danmark, og nu skulle vi også bare have, at han har interesse i at destabilisere de politiske tilstande på den måde, det kan jeg ikke rigtig se logikken i. Der er en meget god, hvad skal man sige, eventyreffekt i det. Men sådan helt koldt og kynisk, altså så anser jeg det for ganske usandsynligt, at der skulle have været det komplot. Og når du nu siger, at der har været talt om det i historiografien, så skulle det undre mig, om ikke de, der har talt om det, netop også har gjort det ud fra en forestilling om, at det er de væmmelige tyskere, som vil genere os. Og den må vi i hvert fald komme væk fra. Det er helt klart. Men plotmæssigt, så bøjer jeg mig, så er det en god historie. Helt klart.
Ja, altså jeg vil jo sige, hvis der har været et komplot, så er det i sammenligning med samtidens andre falske konger og prinser, så er det helt gudsjammerligt udført. Det er virkelig, virkelig, virkelig dårligt udført. Ja, der er ingen tegn på, at man har forsøgt at træne den her Olof op på nogen måde, hverken med sprog eller etikette. Altså det ser enormt dårligt udført ud i forhold til udlandske samtidig eksempler. Men der er dog alligevel et eller andet med, der er godt nok mange, der er i hvert fald nok, der hopper på den her, til at han kan nå det her omdømme, den her Olof.
Jo, altså til synligheden om danner der sig sådan nærmest en slags kult omkring ham i Danzig. Der må man vel bare sige, at det, at sværmere kan få nogle efterfølgere, det har man jo set både før og siden. Altså, der tales jo faktisk ikke om andre end folk i Danzig, trods alt. Mm. Men at altså en karismatisk, smågal mand kan få nogle følgere. Ja, det er da så meget, meget sandsynligt, siger det så, at alt hvad han står for og siger er rigtigt. Nej, det gør det jo ikke. Altså, vi skal jo bare til altså kultleder i dag, ikke? Så det tror jeg egentlig, altså det argument, og nu ved jeg godt, det er dit personlige, men det bider ikke rigtigt på mig, må jeg sige, i forhold til at bedømme, om man nu skulle være rigtig. Altså, fordi jeg kan godt se, jamen når nu så mange synes, at den er da god nok, for det første kan man diskutere, hvor mange det så rent faktisk var. For det andet, altså, verden vil bedrages, som bekendt, ikke? Altså, og det tror jeg i den grad var tilfældet for Danzigs indbyggere.
Ja. Men det, man kan nævne, og det er måske noget af det, jeg synes, vi skal vende, det er jo, at om det er komplot eller ej, jeg køber langt hen ad vejen, dine argumenter, jeg tror i hvert fald, han er falsk, men om det er komplot eller ej, så er det interessante, at Olof-sagen spiller ind i noget dårlig presse, der har kørt mod Margrethe, og som har spillet også på hendes køn. Ikke? Vi havde ham her, Albrecht, der kalder hende kong bukseløs. Ikke? Og, altså, det, der jo ligger i rygterne, det er jo et forsøg på at delegitimere Margrethe. Ikke? Hvis man tænker på kvindebilledet i middelalderen, ja, så er den ideal kvinde, det er jo Jomfru Maria, ikke? Og hvad er hendes primære funktion? Ja, det er, at hun opfostrer Jesus barnet, ikke? Så det er jo, altså, det er jo sådan, hun virkelig får sin hellighed, ikke? At hun er beskytteren af den, der kommer og frelser verden, osv., ikke? Og der kan man sige, hvis man så har en kvinde, der gør det modsat, altså tager livet af sin egen søn, ja, så er det jo et forsøg på at undergrave hende, ikke? Altså, ikke bare er hun kvinde, der vil bestemme kong Bukseløs, men også en, der har forsøgt at tage livet af sin egen søn. Så det spiller ind i sådan en delegitimering, som vi jo også kender i dag, som jeg dog ikke kun vil hægte op på køn, men også som et aspekt af rigtig, rigtig beskidt spil i politisk magtkamp. Ikke? Altså forsøg på at ramme ens modstander på ikke nødvendigvis, hvad det er deres svaghed, men hvad folk vil opfatte som en svaghed. Og i det her tilfælde bliver det hugget op på køn. Ikke? Altså, det er jo, man kommer til at tænke på Helle Thornings tilnavn som Gucci Helle. Ikke? Altså, hvad er det for en socialist, der har Gucci-tasker?
Så videre, jo, og det er hun også. Ja, nu så jeg tilfældigvis et interview med hende, altså, hvor hun siger, altså det man rammer, det er hun har følt, at hun er blevet ramt på, det er angreb mod hendes, altså mod hendes evne til at være mor, hvor det hører man aldrig, altså mod mandlige politikere, deres evne til at være far, men altså moderskabet, og det er jo faktisk i den grad det, som er tilfældet i Pusilkes beretning, ikke? Altså, og som du også siger, ikke? Altså det at tage livet af sit eget afkom, det er simpelthen det ultimative antimoderskab, og det er jo i hvert fald en ting, altså jeg tror ikke på det, men en ting kan man sige med sikkerhed, og det er, at det er udtryk for, at Margrethe har haft meget dårlig presse rundt omkring. Det kan måske være lidt svært for os her i Danmark at forstå, hvordan vores store, fantastiske, nationale dronning har, hvordan nogen kan sige noget så grimt om hende, men det kunne man altså, og der er ingen tvivl om, altså at altså, som du også selv nævner, altså kong Albert kørte decideret på hendes køn. Der var også noget med, at han sendte hende væssesten, så hun kunne slibe sin nåle, så hun kunne sidde og sy, og sådan noget, som kvinder jo rigtig bør gøre.
Ej, der er sådan lidt tilbage til kødgryderne over det, ikke?
Ja, i stedet for at beskæftige sig med rigtige ting, som I mænd jo gør, ikke? Altså, og det der, det synes jeg er et perspektiv, som man sagtens kan arbejde videre med, uanset om man nu tror på de her ting eller ej. Fordi de afspejler nogle holdninger og nogle tendenser i tiden, som jo så interessant nok ikke er så forskellige fra, hvad vi kan se i dag, og hvad vi har kunnet se det alle tider.
Jeg tænker, en sidste ting, vi kort vil vende, inden vi går til sådan lige en slags opsummering af, hvad vores indtryk af film er i forhold til materiale, det er, at i filmen ser det jo så ud, som om der er lidt kur på tråden mellem Erik Pommern og Margrethe. Og når vi ser på dokumentationen fra samtiden, ser du nogen tegn på det?
Nej, det er det meget korte svar. Altså, Margrethe er en fortsat magtspiller, og tilsyneladende i rimelig god harmoni med Erik. Og altså for nu, og jeg har min yndlingssag om Slesvig, som begynder virkelig at brænde på i slutningen af Margrethes regeringstid. Og der er hun helt altså agerende, og der er ikke noget med, at hun er blevet kørt ud på et sidespor. Der er instruksen fra 1405, hvor Erik skal til Norge, og hun fortæller ham, hvordan man skal gøre, hvordan man skal alle de politiske kneb, man skal benytte sig af. Og det er altså ikke en slagen politiker, vi har for os. På den anden side er der ikke noget, der tyder på, at Erik har villet frigøre sig. Altså der er i historiografien, er der sådan det der billede af, så har vi Margrethe, den kloge gamle dronning, og når hun så dør, så går det helt galt, fordi så får vi den her forfærdelige pommerske hetspor, som smider det hele væk. Og der synes jeg bare, når man ser på, hvad udviklingen rent faktisk er, så passer det simpelthen ikke. Og der har efter alt at dømme været et godt fortroligt samarbejde imellem dem og forhold mellem dem. Så altså hele det der magtspil, som filmen jo også kører med, og igen plotmæssigt rigtig fint for fremstillet, det tror jeg ikke på. Det må jeg bare sige. Der er ikke noget, der tyder på, at der har været en modsætning imellem kong Erik og Margrethe. De kan selvfølgelig have haft deres uenigheder om dette og helt, men altså den der sådan helt strukturelle, hvem er det, der sidder med magt? Hvem har virkelig fingrene i dejen her? Altså, der tror jeg ikke, det har været diskussion, eller alt tyder faktisk på, at der ikke har været nogen diskussion om, at Margrethe har haft det store ord, og Erik har været den dygtige lærling. Så den køber jeg ikke ud fra sådan, hvad vi ved om samtiden.
Skal vi gå til en vurdering af filmen som sådan en fremstilling af en historisk fortid?
Ja, lad os gøre det. Jeg synes, det er en meget spændende og meget velsammensat film, der er præget af, nu skal jeg jo ikke være filmanmelder, men nu siger jeg jo altså alligevel, jeg synes skuespillet
er... Det er til lytteren, det er, vi er jo selvfølgelig vores fuldt ud subjektive holdninger, vi har ikke nogen særlige credentials, men vi vil tage stillingen til lidt hvordan fortiden fremstilles i hvert fald.
Ja, skuespillet fungerer fantastisk. Der er nogle fantastiske scener imellem Trine Dyrholm og Søren Malling, og faktisk synes jeg også, at den første scene, som i den grad er blevet kritiseret af vores ærede kolleger, altså der, hvor Valdemar er ved Visby 1361, og Margrethe er en lille pige, fantastisk flot, og siger jo egentlig det hele, altså hvad det her handler om, altså magtens pris. Jeg synes, det er en meget lødig film. De har gjort sig utrolig umage med at få historiske informationer. Det er klart, at der er steder, hvor de har måttet tage sig nogle kunstneriske friheder i forhold til at få plottet igennem. Det væsentlige er, at når de faktisk har gjort sig umage, så er det andet virker ikke så urimeligt. Altså, at selvom det jo i en eller anden forstand er fri fantasi, så er det ikke noget, de bare sådan har fundet på, fordi ja, det er jo nok, det kan man jo lige så godt. Altså, der er en, der er hele tiden en forbindelse til det, vi ved om tiden og rummet. At man som historiker selvfølgelig er handicappet og har noget skepsis, og jeg mener, der er klart ting, som jeg er personligt er uenig i, og du også, og sikkert også mange andre historikere. Det er der jo, men altså, hvis vi nu sammenligner med vores kære 1864, hvor jeg virkelig mener, der var nogle ting, som var skudt fuldstændig over og under målet på samtid, og sådan set var unødvendige i forhold til plottet. Altså det har vi slet ikke noget af her. Vi er ikke i Game of Thrones eller Ringenes Herre. Jeg tror virkelig, at mange, der går ind og ser den, vil blive oplyst. Jeg tror altså ikke, man skal undervurdere, at hos de færreste er der en klar bevidsthed om, at omkring 1400 var der en betydelig regent, der hed Margrethe. Hun samlede en betydelig magt og havde en betydelig indflydelse i Danmark, Sverige og Norge. Hun adopterede Erik af Pommern. Der var så den her historie med den falske Olaf. Den er jo rigtig. Altså, jeg tror sådan set, det er den, der kommer bag på flest, men den er jo dokumentarisk. Altså, så selvom den benytter sig af nogle anachronismer, skråstreg, myter, skråstreg, plotmæssige greb, så er jeg altså ikke bange for, at folk går for den her film og er fuldstændig præget af en opfattelse af, nå ja, det var sådan, det var. Nu ved vi alt, hvordan det foregik. Fordi jeg synes, det er en film, der stimulerer bevidstheden og interessen for den her periode. Det synes jeg er meget, meget væsentligt, og jeg synes virkelig, det er en lødig og en god og seværdig film. Det er sådan set min konklusion på det.
Ja, og jeg er enig i mange af dine faglige pointer. Som film var jeg lidt mindre begejstret, og det hænger lidt sammen med, at jeg synes i anden halvdel, der synes jeg nok, vi kommer lige rigeligt med Usual Suspects, ikke? Altså skurken er tysk, og den katolske kirke og en lumpenadel. Og den har jeg, altså det er nogle kameler, jeg er lidt svært ved at sluge, og så savner jeg måske i ellers Dyrholms glimrende præstation. Jeg savner nok lidt mere husbund og mindre frue. Altså jeg synes, hun blev meget, meget kvindelig, og det er fint nok, men jeg synes, man skal tage alvorligt, at hun bliver tituleret retmæssig frue og husbund. Men altså, det er jo i småtings afdeling, og det skal ikke tage fra over den flot film, der er et godt drive i, og en pointe, jeg har været glad for, det er, at jeg synes sådan set, at personerne over den bliver taget alvorligt. Vi har ikke, og materiale bliver taget alvorligt med de friheder, der er der i, vi har ikke folk, der vælter rundt og siger dumme ting, eller opfører sig brugende, eller dumt, altså som vi nogle gange får i nogle middelalderfilm, det her det mørke middelalder, ikke? Og det er noget med at slå på tæven, og og der er jo heller ikke, og det synes jeg faktisk taler til filmens ros, det ved jeg godt, nogen bliver skuffet over, vi har ikke det obligatoriske masseslag.
Nej.
Den er fri for det der, og det er faktisk, det synes jeg er en fordel, jeg synes det er en fordel, at filmen fokuserer på det her drama på Kalmar Slot. Ikke? Det giver det sådan en groundedhed, ikke? Og uden sammenligning i øvrigt, men altså begynder at nærme sig sådan noget Lion in Winter eller sådan noget. Ikke? Altså at det er en andet middelalderdrama, hvor aktørerne får lov til at agere som troværdige mennesker og ikke som skabeloner.
Ja. Altså, og der er jo den der balscene, ikke? Og hvor nemt ville det ikke have været at slippe sådan en masse hofnarer løs, der kunne lave en masse sjov og ballade og smide rundt med kødet og drikkevaren. Altså, det er der ikke noget af.
Nej.
Og det synes jeg, det taler virkelig til dens ros. Altså jeg kunne måske forestille mig, at der var nogen i, som så ikke er historikere, og det er jo trods alt flertallet, som måske vil sige, ej, hvor var det kedeligt i midten. Nu havde vi jo troet, at der skulle være nogle ridderslag, og noget turnering, og nogle narer, og noget hår, og skønne jomfruer, og tab, og heste, og alt det der, ikke? Og det er jeg helt enig med dig i, at det er man dejligt fri for.
Ja. Ja, og der er ikke noget det der middelalder porno, man får nogle gange ret meget.
Nej.
Ikke? Og der er jo så, hvis jeg må fremhæve en scene, som jeg synes fungerede rigtig, rigtig godt, som så historisk ikke er noget på sig, men det er, hvor Erik er på, og man er ved at blive besnakket til at lave en aftale med de der englænder, og så kommer Greta og standser det. Det er ikke den del af scenen, jeg har optaget. Det er den, der kommer efter, hvor hun selv går i gang med falkejagten. Og der så jeg glimt af den der husbund, jeg savnede. Ikke? Og den fungerer rigtig, rigtig godt. hvor hun, og hvor filmen jo for netop demonstrerede, ikke? Nej, Erik, ja, okay, nu tager hun så nøglen til bilen, ikke? Så han ikke kører nogle steder, ikke? Men så netop ved den måde, hun håndterer falten, demonstrerer, at hun har magten, ikke? Og ja, det ville jeg måske gerne have haft mere af i virkeligheden, at den Margrethe, ikke? Men det er, vi er jo i småtingsafdelingen.
Men det var jo, den fungerer rigtigt. Den havde jeg faktisk glemt, eller den var lidt bag i bevidstheden hos mig, men det er en meget flot scene. Jeg synes også, det er en cinematografisk vældig, altså egentlig less is more, altså det, de vil sikkert rive sig i håret, for det har sikkert været enormt svært at finde alle de her rekvisitter osv. Men at den er sådan ret diskret på en måde i sit billedspor og i sin fotografering. Det kan jeg godt, og i sin farveholdning. Altså, det kan jeg godt lide. Så det er en god film. Med visse ting og sager, som vi kan anholde som historikere.
Det er jo det, ikke? Vi kan aldrig blive stille tilfreds.
Nej, det kan vi jo ikke. Det kan vi jo ikke. Men den kan anbefales. Yes.
Okay, Markus, du skal have mange tak for at have brugt en god del af dagen på at snakke med mig. Det har været rigtig hyggeligt, det har været oplysende. Og mange af de tekster, vi har refereret til, i hvert fald kilderne, dem har jeg lagt et link til i show notes, så man kan læse dem. Det er Diplomatøret, der står for det, så det er jo en fantastisk service til alle os, der er interesseret i filmen og dens baggrund. Og med de ord, tak for I lyttede med, og på genhør næste gang. Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, at I har nydt dagens episode. Som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde hos de fleste podcastudbydere. Og så kan I følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og I kan komme i kontakt ved at skrive til mægtigemiddelalder@gmail.com. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.